Lexim prej librit Izaijis profet. Kështu thot Zoti, mbani të drejtën e zbatoni drejtsinë, sepse shërbimi im është duke ardhur, e zvonon të dëftohet drejtësia ime. Kurse bijtë e ardhacaku që do t'i mbështeten Zotit për t'a adhuruar atë, për t'ia dashur emrin Zotit, për qenë shërbëtorët e ti, të gjithë ata që do t'a ruajnë të shtunën e nuk do t'a çnërojnë, që do t'a mbajnë beslidhjen time, do t'i shpije në malin tim të shenjt dhe do t'i gëzoj ata në shtëpinë e urratës sime. Flitë e shkrumimit e theroret e tyre do t'jenë të pëlqyshme milterin tim, sepse shtëpia ime do të quhet shtëpi urrate për të gjithë popujt. Fjala e Zotit. Të dhënçin lavdim mbar popujt, o hy. Hyj pas të mshirë për ne e na bekoft. Beft në riqoji fytyra e ti mine, që në tokë të njihet ulla e ti, në të gjitha kombet shpëtimi ti. Let galdojnë e let brorisin popujt, sepse popujt i gjikon me drejtësi, e kombet mi tokë ti sunon. Të dhënçin lavdim mbar popujt, o hyj, mbar popujt e botës ty të lavdrofshin. Na bekoft hyje, e frike paqin mbar skajet e botës, të dhënçin lavdim mbar popujt, o hy. Lexim prej letrës së Shën Palit apostull drejtuar Romakëve. Vëllezër, unë si apostull i paganëve, do t'jemi lumtur në shërbesën time, nëse do t'i nxis në xhelozi ata të gjakut tim, e nëse do të mund të shëlboj në një nërta, sepse në qoftë se refuzimi i tyre është pajtim për botën, çka thua do t'jetë atëherë pranimi i tyre në fe, në qoftë se jo kalim prej vdekjes në jetë, sepse dhuratat dhe grishja e hyjit nuk tërhiqen. Dhe një men, si kurse ju dikur nuk ju binet hyjit, e tani për shkak të padëgjesës tyre fituat mëshiren, ashtu dhe ata tani, për shkak të mëshires suaj, u bënd të padëgjushem, në mënyrë që dhe ata ta fitojnë mëshiren. Pra, hyji i ka ndryrë të gjithë njerëzit në padëgjes, që të ketë mëshirë për të gjithë. Fjala e Zotit.
Nga Ungjilli shejt sipas Mateut. Në atë kohë Jezusi doli prej ati vendi e kaloi në krahinat e Tirit e të Sidonit, dhe ja një grua nga Kananea që kishte ardhur nga Atoan filloi të bërtaset të thot: "Ki mëshirë për mua, o Zot biri Davidit, djalli po ma mundon te për vajzen." Por ai nuk i përgjigji fare. Atëhere ju afruan nxënësit e tij e i than: "Bëja këtë ndere të shkoj, sepse po bërtet pas nesh." Jezus ju përgjigji: "Unë jam i dërguar vetëm të delit e humbura të shtëpisë e Izraelit." Por ajo u afrua, u përkull thel në nderim pare Jezusit e i tha: "Më ndimo, o Zot." E Jezus i përgjigji: "Nuk është mirë të marrësh bukën e fëmijëve e tu aqesësh klyshve të qenve." "Po, o Zot," shtoi ajo, "se edhe klysht hanë dronca që bien nga trujeza zotrinjve të tyre." Atëhere Jezus i përgjigji: "O grua, e madhe është feja jote, letë bëhet ashtu si dëshëron." E në atë moment u shërua bia e saj. Fjala e Zotit. E tani dëgjues të nderuar komentin e leximeve biblike të kësaj se djelet të 20 gjatë vitit kishtar do të dëgjojmë nga meshtari shqiptar Don Gjergj Meta.
Në këtë të djel gjatë vitit, liturgjia e fjales në paracet kontaktin e Jezusit me paganët, të dishepujve me paganët, dhe se fundin a thot se si ne, të krishterët e sotën, kisha e sotme, du të lidhemi, du të raportohemi me ata që pranojnë besimin tonë. Si në leximin e parë, ashtu dhe në Ungjill, del qartë në pa se hyu ka një shëstim universal shëlbimi. Pra hyu don t'i shëlboj të gjithë njerëzit. Në leximin e parë të madhë nga libri Izaias profet, kushti i shëlbimit dhe i bekimit nga ana e Zotit, qoftë për popullin e zgjedhur, qoftë edhe për të ardhurit, është zbatimi i drejtësisë dhe i së drejtës, i cili zbërthehet në një sër urdhërimesh të tjera, ata që do t'i mbështetin Zotit, për të adhuruar atë, për t'ia dashur emrin Zotit, për të qenë shërbëtorët e tij, të gjithë ata që do të ruajnë të shtunën e nuk do ta çnderojnë, që do ta mbajnë beslidhjen time, do t'i shpije në malin tim të shenjtë dhe do t'i gëzoj ata në shtëpinë e uratës time. Këtu flitet pikrisht për të ardhurit në fenë dhe besimin e hyut e Izraelit. Hyu në fjalën e tij hapet ndaj të gjithë popujve, duke kapërcyer kështu fanatizmin dhe fundamentalizmin nacional. Hyu shikon për te, shikon më gjërë se sa njeriu, pasi ai është ati dhe krijuesi i të gjithë njerëzve dhe i të gjitha gjërave. Pak më problem duket sikur është ungjilli. Takimi i Jezusit me këtë grua kananeasë është takimi i Zotit me popujt që ishin jashtë rrethimit të Izraelit. Por për Jezusin akoma nuk ishte ardhur koha e volitshme për të kapërcyer kufit e misionit të tij. Dialogu me gruan pagane paraqet dëshirën e popujve për të hyrë në shëstimin e shëlbimit të hyut të Izraelit. Dishepujt duket sikur bëhen ndërmjetës të këtij dialogu kaq interesant. Por Jezusi pret shkurt. Nuk është mirë të marrësh bukën e fëmijëve e të aqesësh klyshëve të qenëve. Me këtë fjalë, Jezusi don t'i tregojë kësaj gruaje që misioni i tij është i kufizuar brenda popullit të Izraelit. Ai kishte ardhur të shpallte mbretërinë e qiellit dhe të ftonte popullin e tij të hynte në këtë mbretëri. Kështu që akoma nuk ishte ardhur çasti që kjo fjalë të tejkalonte këta kufi, por gruaja i kalon këta kufi me fenë e saj. Ajo beson dhe është e sigurt se në këtë mbretëri ka me bollëk për të gjithë. Ajo nuk mbaron dhe nuk është e kufizuar. Ju kujtohen besoj shportat e tepruara me copa buke, pasi Jezusi ushqeu turmën që e ndiqte. Në banketin e mbretërisë së qiellit ka ushqim për të gjithë, edhe për ata që janë larg e janë jashtë. Pasi sheh dhe sprovon fenë e kësaj gruaje, Jezusi ja plotson dëshirën e saj dhe i shëron të bijen, pra i jep shëlbimin. Në një situatë analoge, shpeshherë gjendemi edhe ne sot. Sidomos në Shqipëri pas rifitimit të lirisë, shumë njerëz që nuk i përkisnin kishës dhe besimit katolik kanë kërkuar me dëshirën e tyre të bëjnë pjesë në kishën katolike. Si meshtar mendoj se detyra parësore e jona është ajo që të kujdesemi për besimtarët katolik, të cilët shpeshherë janë viktima të një paganizmi modern dhe ateizmi praktik. Të ndihmojmë të krishterët të rizbulojnë dhe dëgjojnë rrenjët e tyre që janë në ungjillin e Krishtit dhe në mësimet e kishës. Të gjejmë delet e humbura të Izraelit. Por kur një bashkësie krishterë gjendet përballë një dëshire të dikujt për të hyrë në kishë, për të marrë pagëzimin, të një jo të krishteri nuk mund ta refuzojë atë. Përkundrazi, duhet të galdoj dhe të falenderoj Zotin që njerëzit e largët gjejnë dritën e së vërtetës. Ne të krishterëve nuk na lejohet të jemi racist apo përjashtues. Zoti është i lirë të therras çdo dhe kurdo. Ne duhet vetëm të hapim dyert tona për të pritur. Nuk mund të mendojmë se katolikë të mirë janë vetëm ata që kanë gjyshes të gjysh katolik, por edhe ata që për herë të parë pranojnë Krishtin dhe besimin e krishterë. Çdo njeri është një krijesë e Zotit dhe si i tillë duhet të respektohet ai dhe mendimi i tij. Kisha është në dialog të vazhdueshëm dhe të përhershëm me të gjithë ata që përpiqen për të mirën e njeriu. Nëse Zoti thërret, kush jemi ne që ta kundërshtojmë? Nëse Zoti krijon me lëkurë të bardhë apo të zezë, të verdhë apo të kuqe, kush jemi ne që duhet të përshmojmë? Pra zemra jon duhet i përngjaja saj të Krishtit, duhet të jetë e hapur 360 gradë e të ketë vend për të gjithë. Të lutemi Zotit që të thrasë të gjithë popujt në shëlbimin e tij dhe të krijojë në familjet dhe bashkësitë tona një harmoni dhe pritje si pas vullnetit dhe dëshirës e ti, për këdo dhe kurdo. Amen.